Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 13 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë filloi greva punëtorëve shëndetësor me të cilën kërkohet rritje e rrogave dhe përmirësimi kushteve të punës. Ambasadori britanik në Serbi Steven Wordsworth e vlerësoi si brengosës largimin e ambasadorëve të Malit të Zi dhe Maqedonisë nga Beogradi, pasi këto vende e njohën Kosovën. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama po udhëheq kundër rivalit të tij John McCain në hulumtimet e fundit të opinionit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Ambasadori britanik në Serbi Steven Wordsworth ka vlerësuar si brengosës e vendimin e Beogradit që t'i largojë ambasadorët e Malit të Zi dhe të Maqedonisë për shkak se këto dy vende e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Në një intervistë për të përditshmen Blitz, ai ka thënë se ky është një zhvillim fatkeq i situatës, për shkak se raportet e mira fëqinjësore janë kusht për integrimet evropiane në përmjet të procesit të stabilizim asocimit me bashkimin evropian. Ambasadori britanik ka përgënjështruar pohimet se Londra ka bërë presion da i Podgoricës dhe Shkupit që ta njohin Kosovën. Më tutje, ambasadori Wordsworth është shprehur kundër idesë së ndarjes së Kosovës, duke thënë se vetmja çështje për të cilën të dy palët janë pajtuar është se nuk ka ndarje të Kosovës, dhe vlerësoi se kjo çështje është destabilizuese dhe nuk i ndihmon askujt. Podgoricë. Ministri i jashtëm Milan Rohen deklaroi se vendimi i Malit të Zi për njohjen e Kosovës do të kuptohet në kontekst të dëshirës së Podgoricës që të jetë pjesë e partneritetit evropian, pasi në këtë mënyrë më së miri mbrohen interesat shtetëror dhe kombëtar. Ai më tutje i tha televizionit IN se Evropa dëshiron të mbyllë të gjitha çështjet që e kanë ngarkuar Ballkanin gjatë dy dekadave të fundit. Nga ana tjetër, një pjesë e opozitës në Mal të Zi ka paralajmëruar proteste kundër vendimit për njohjen e Kosovës. Me këtë rast të thuhet se do të kërkohet tërheqja e këtij vendimi ose që për këtë çështje të vendoset në referendum. Washington. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama po udhëheqi kundër kandidatit republikan John McCain me 4 pikë në hulumtimet e fundit të opinionit, sipas Reutersit, C-SPAN dhe Zogby. Duke e pranuar se hulumtimet e opinionit tregojnë se senatori demokrat Obama ka përparësi, senatori republikan McCain u tha punonjësve të fushatës së tij se beson se ai ende ka gjasë për të fituar kundër Barack Obamës në zgjedhjet e 4 nëntorit. Ai po ashtu theksoi se planifikon të dalë fitues kundër Obamës në debatin e tretë dhe të fundit televiziv që mbahet të mërkurën. Londër. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki tha se është koha që trupat luftarake britanike të largohen nga Iraku, pasi për to më nuk ka nevojë në ruajtjen e sigurisë në jug të këtij vendi. Megjithatë, ai tha së përditshmes londineze Times se ende mund të ketë nevojë për përvojën e trupave të Britanisë në stërvitjen e forcave irakiane dhe për disa çështje teknologjike. Sipas kryeministrit irakian, tash fokusimi duhet të jetë në ndërtimin e bizneseve britanike në Irak dhe krijimin e lidhjeve miqësore. Aktualisht Britania ka afro 4100 ushtar në Irak. Islamabad. Ushtria e Pakistanit thot se ka vrarë disa militante të dyshuar pro-Taliban në dy rajone në veri perëndim të këtij vendi, afër kufirit me Afganistanin. Në njoftim, më tutje theksohet se 27 kryengritës të dyshuar dhe dy komandant janë vrarë gjatë sulmeve ajrore në rajonin Oragzai. Ky sulm ndodhi të premten e kaluar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit punëtorët shëndesor në Kosovë, sot e kanë filluar greve në përgjithshme, me të cilën kërkojnë rritjen e rrogave dhe përmirësimin e kushteve të punës. Federata e sindikatave të shëndetësisë thot se greva po mbahet në të gjitha qendrat spitalore dhe do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave. Gjatë greves do të trajtohen vetëm rastet emergjente. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kushtet e vështira të punës, mungesa e mjeteve esenciale si dhe pagat e ulta janë motive që kanë shtyr Federatën Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës që të fillojnë sot një grevë të përgjithshme në të gjitha qendrat spitalore të Kosovës. Jahir Mulolli, nën kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, thotë se protesta ka filluar në mëngjesin e sotëm dhe sipas tij ajo nuk do të ndalet deri në realizimin e kërkesave.
Greva ka filluar sot në orën 7, kërkesat janë rritja e pagave për 50% edhe kthimi në procedurën e miratimit të ligjit të punës, ligjit të sigurimeve shëndetësore, ligjit për grevën, ligjit të organizimit sindikal dhe ligjit të pagave. Deri tani kemi informata se s'ka asnjë problem, po çdo gjë është ushqyer sipas planifikimit të grevës. Ende nuk kemi asnjë ankesë se dikon ka pas pengesa në fillimin e grevës.
Qeveria e Kosovës në fund të javës së kaluar i ka ofruar sindikalistëve shëndetësor një ofertë për rritjet e pagave për 18% ose 44 euro në muaj, por Federata Sindikale Shëndetësisë e ka quajtur të pamjaftueshme ofertën që ka marrë nga qeveria, pasi që sipas tyre kjo ofertë është afatshkurtër.
Po, është një ofertë që e ka dhënë qeveria, por kryesia Federatës Sindikale Shëndetësisë e ka vlerësuar si ofertë jo mjaftueshme dhe jo e garantueshme, që ajo sasi dhe premtimet të cilat janë dhënë nuk janë garantuese për vitin 2009.
Zoti Mulolli thotë se pavarësisht grevës që është duke u mbajtur, rastet emergjente do të trajtohen.
Të gjitha rastet emergjente do të trajtohen si raste emergjente. Kurse do të presin rastet e ftohta, rastet e planifikuara do të riplanifikohen pas grevës.
Sistemi shëndetësor në Kosovë që pas përfundimit të luftës është duke u ballafaquar me probleme të cilat kanë vështirësuar punën e kuadrove mjekësore në institucionet përkatëse. Deri më tani punëtorët shëndetësor disa herë në forma të ndryshme kanë shprehur pakënaqësitë e tyre, por deri më tani asnjëherë nuk janë realizuar të gjitha kërkesat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa pensionistë në Prishtinë thonë se pensionet e tyre nuk u mjaftojnë për jetë dinjitetshme, pasi një pjesë të madhe të shumës që e marrin duhet ta shpenzojnë për ilaçe. Ata ankohen se qeveritë deri tashmë në Kosovë kanë premtuar përmirësim të situatës së pensionistëve, por nuk kanë bërë asgjë. Anketën me pensionistët e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bislim Statoci thot se deri në pension ka pasur 40 vjet përvojë pune dhe ka dhënë të gjitha kontributet, por me pensionin që tash merr, me mzjarrin të siguroj barërat që i nevojitën për shkak të shëndetit të dobët.
Niveli pensionit ka qenë ma përpara 40 euro. Kur të tash, para dë mujëve kemi marrë 75, por nuk mjaftojnë asë përse afrëmi, për s'ke që me motash. Ma si nga ka zonë që kjo punë, që kemi, po kur që vëqë, nështë ma vojnë pak, po menojmë që nështë në e rritë. Kumë punu, dikun ka 40 vite, pa do hiqë, hiqë pa ndërprejnë. Vëlla, asë për ilaqës për ndalin, se gjithë dë mujë përpaj hargjuë për ilaqë, bile 50 euro zbatë.
Edhe Faik Berisha thot se pensionistët kanë merituar një jetë më të mirë duke pasur parasysh vitet e punës së tyre, si dhe kontributin e dhënë.
Jam prej vitit 94 pensionist. Për para luftës i ku morë dikun me thonë 500 euro. Tash i marë 75 euro. As për afer mis në dalin. As sa për një kaftjall që shkimi punuar në plet 40 vite i kam. Tash sa koqeve, vdekja pritet. Smut sa dush. Pej zemre, pej tensioni. Ilaqet s'kemi me qkame me ble. Në rrugë s'kemi me qkame hip. As për autobus nuk kemi. Po se kemi miritua për qështu. Qysh jeton, jeta të rifare.
Gjashëm thot edhe pensionisti Sahit Avdiu.
Pensionar jam në nami sa di komponua 14 vjetë, që ta shi markë 75. Valohi, i loqës në dolinë, po që kam me bo. Dhe dje likon për jorta, po në shojnë kapak. Se mos me konqeta aty i bëndi që bojmë. Koa edhe ma shumë ma keqë. Dikush 14 vjetë, si me 75 vjetë.
Ndërka që Hysen Adana, po ashtu pensionist dhe kësonë.
Po e kumë rritë 37 vjetë i kumë pas, po kontributit nuk i kanë pagu, edhe po mujë me arritë atë 75 euro. 40 euro i jëmë me qatë pension që i kam. Praktikisht 37 vjetë stash punë i kam, po nuk është regjistrum, kërkon nuk është i pagu, në po kontributit nuk kemë pagu. Pse? Se tash duhet me vjetë organit, e tash ku me të edhe pa punë edhe pa pension. E ju tash me ndonë që është me një qëtë situatë me 40 euro rënot, asë me 75 euro, ju kërësi si nuk jetu, e ju mu me 40.
Këta pensionistë thonë se tash e 9 vite kanë marrë shumë herë premtime nga të gjitha qeverite deri tashme të Kosovës, por jetesa e pensionistëve dhe ngritja nivelit të pensioneve nuk ka psuar ndonjë ndryshim të domethënshëm.
Por çdo herë jemi në atë klubin e pensionistëve, kanë herë vinë, na premtojnë, po e në të skala, kur gjo.
Qeveri i kanë murë gjepat e vetë, pare, për duket, po më duhet me fërë, kush në dorës në merë, ja.
Valohi, s'ko gjohë, gjohë asë bënë menë, kush të jemi gjohë kun, asë më në rritë, asë ko gjohë, da me qështu, këna punua, shtetë në këna dhonë, s'pe ko gollë kush për në. Qeveri e së një në ta, gjepat e vetë i kanë murë, po morën bëhat mira, për fukare, s'pe janë një ndërët.
Kanë premtu se, apo kur, kush ka ymër të pretë, ajo, bashkë, po, e se dije.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore zgjodëm një editorial të së përditshme së Washington Post, që shkruan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara dhe interesimin në marr botën për këto zgjedhje. Në artikullin Vota Botërore, kjo gazetë shkruan se kandidati demokrat Barack Obama është pothuajse favorit universal ndaj republikanit John McCain jashtë Shteteve të Bashkuara. Në këtë aspekt, gazeta shtron pyetjen se a ndikon kjo tek amerikanët. Në fillim të artikullit e përditshëm Washington Post shkruan se tashmë është mirë e njohur se sikur në zgjedhjet presidenciale të votohej në mbar botën jashtë Shteteve të Bashkuara, atëherë presidenti i ardhshëm do të ishte Barack Obama. Hulumtimet e opinionit dhe studimet nga Fondacioni Pew, BBC dhe Gallupi tregojnë se evropianët, latinoamerikanët, afrikanët dhe aziatikët jo vetëm që janë në mas të madhe në favor të senatorit Barack Obama ndaj rivalit të tij John McCain, por besojnë se zoti Obama do t'i përmirësonte marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me pjesën tjetër të botës. Duket se amerikanëve këto gjetje u janë dukur atraktive. Hulumtimet në Amerikë tregojnë se shumë votues janë të shqetësuar lidhur me përkeqësimin e prestigjit të Shteteve të Bashkuara gjatë presidencës së administratës Bush dhe dëshirojnë që ky prestigj të ripërtrihet nga presidenti i ardhshëm. Por Washington Post i mëtutje shtron çështjen se nëse zoti Obama zgjedhet, çfarë janë gjaset që ai të plotësoj këto pritje të larta dhe a mundet ai realisht të tregojë rezultate që John McCain nuk mund t'i arrijë? Përgjigjja në këto pyetje nuk është aq e qartë, ashtu siç sugjerojnë hulumtimet e opinionit. Njëri nga argumentet paraqitet në raportin e Pew Global Project, që thekson se Obama mania në mas të madhe nuk është pranishme në rajonin ku ndikimit amerikan i duhet të shtytje, në lindjen e mesme. Vetëm 34% e libanezve, 31% e egjiptianëve dhe 22% e jordanezve thonë se ata kanë besim se senatori Barack Obama do të bëjë gjëra të drejta në punët botërore. Në Pakistan të dhënat janë 10%. Izraeli është njëri nga pak shtetet në botë ku së paku disa hulumtime të opinionit tregojnë se McCain udhëheq para rivalit të tij Obama. Shumë izraelit friksohen se zoti Obama do të jetë shumë i butë ndaj Iranit, ndërsa shumë arab parashohin se ai do të jetë shumë i butë ndaj Izraelit. Administrata e re, qoftë ajo Obama ose McCain, ndoshta duhet ta pranojnë anti-amerikanizmin në Pakistan si çmim të mbetjes në ofensiv kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve, shkruan Washington Post. Populariteti madh i zotit Obama në Evropën perëndimore, për shembull rejtingu i tij në Francë dhe në Gjermani është mbi 80%, duket se reflekton në pritjen se demokrati do të ndryshojë politikat e presidentit Bush. Por zoti Obama favorizon dërgimin e numrit të madh të trupave plotësuese në Afganistan, përderisa opinioni publik në secilin vend të NATO-s, me përjashtim të Britanisë, e favorizon tërheqjen. Më tutje, Washington Post të shkruan se në nivelin qeveritar, disa zyrtar të lartë në Gjermani, Francë dhe Britani thonë se do të japin vërejtje planit të senatorit Obama që të zhvilloj negociata me Iranin pa kushte. Shprehja e entuziazmit të madh për zotin Obama në vendet si që janë Berlini duket se reflekton dëshirën për ripërtritjen e marrëdhënieve të thyera. Presidenca Obama ofron mundësi të ndërtimit mbi këto ndjenja. Zoti McCain duhet të jetë gjakftoft. Asnjëri nuk do të ketë gjasë të mira për rritjen e numrit të trupave evropiane në Afganistan ose për sankcione të reja kundër Iranit. Por në çështjen e paqartë, por kritike të prestigjit amerikan dhe të gatishmërisë për ta pranuar leadershipin e Shteteve të Bashkuara që vjen me prestigj, zoti Obama ka më tepër për të ofruar, shkruan në fund të editorialit e përditshëm Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë filloi greva e punëtorëve shëndetësor, me të cilën kërkohet rritje e rrogave dhe përmirësimi kushteve të punës. Ambasadori britanik në Serbi, Steven Ward-Zwort, e vlerësoi si brengosës largimin e ambasadorëve të Malit të Zi dhe Maqedonisë nga Beogradi, pasi këto vende e njohën Kosovën. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama po udhëheq kundër rivalit të tij John McCain në hulumtimet e fundit të opinionit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.